tütar Merike. Isa austavus oma kogudusele väljendus kõiges. Talle pakuti Kalju koguduse pastori kohta, ta keeldus. Keeldus ka juhtivatest kohtadest keskuses, ka siis, kui korraldati koguduse liikmetele suviseid väljasõite, ei sõitnud ta väga sageli kaasa. Oli meil ju tavaks, et igal suvel sõideti kuhugi Lõuna-Eestisse. Ühel suvel käisime Mustves, teisel suvel Pukas. Neist sõitudest on jäänud erakordsed mälestused. Isa aga ütles, mina jään koju, keegi peab ka kodus karja koos hoidma. Kui teda kutsuti kuhugile, kaalus ta väga põhjalikult ja püüdis oma käigud seada nii, et oma koguduse koosolekud ei kannataks. Isegi oma pere liikmete sünnipäevadele kaugemale jättis ta mõnikord minemata, sest enne kõike tundis ta suurt vastutust oma koguduse töö ees. Õde Helgi. Igatahes, seda peab Kaljost ütlema, et kui ta oli seminari lõpetanud ja jumalariigi tööle läinud, käis ta väga harva kodus. Ükskord tuli haigena kõrges palavikus Viljandisse. Meie mõtlesime, et hoolitseme nüüd tema eest ja paneme ta voodisse. Ei, temal ei ole üldse aega, ta peab kohe edasi minema, nendesse ja nendesse kogudustesse ja oma ülesandeid täitma. Meie jaoks tal küll aega ei olnud. Tema omaksed olid ikka need, kes tegid ta isa tahtmist, nagu oli ta öeldud piiblis. Ta oli tohutult ustav. Kunagi olime Kohilas, kui ta oli jälle väga haige, aga ikka ta tuli koosolekule. Tütar Merike. Oli ju nõukogude aeg ja võimul olid kommunistid. Isa püüdis haustada ka tolleaegseid seadusi, nii palju kui see võimalik oli. Oli nõue, et alaealisi ei tohi ristida ja ta püüdis ka sellest nõudest kinni pidada, nii ristis ta tavaliselt alates 18. eluaastast inimesi. Aga ka kommunistid olid ju inimesed ja neil oli usklike sugulasi. Kui kommunistest sugulased surid, siis oli see sage nähtus, et tuldi ja paluti isa, et isa teostaks vaimuliku matusetalituse enne ametliku matusetalitust. Ta ei öelnud kunagi ära. Vend Felix Vahesalu. Kaljuraid koguduse karjasena nägi ja püüdis lahendada kõiki probleeme koguduses. Kohilasse tulles oli üks esimesi töid küttepuude tegemine. Ta kogus terve brigaadi kokku, sõideti jalgratastega 10 kilometri kaugusele metsa ja ühe päevaga oli paari aasta kütte olemas. Pridikant rääkis selle kohta hiljem, et puude tassimisel oli puud ülepool ikka raidi õlal, nii oli see iga tööga. Koguduse külalised võttis vastu raidipere. Kui oli vaja kellelegi öömaja anda, siis tegi ikka see raidipere. Palvemaja ahju küttis. Ja kojamehe töö tegi pikki aastaid samuti vendraid. Tema unistuseks oli uue palveme ehitamine. Ta rääkis mulle, milline peaks olema pühaõhtusöömaja laud, ruumid pühapäevakooli lastele, söögisaal ja nii edasi. Kui ta oskas hinnata koguduse reaalseid võimalusi, mis piirdusid ainult kapitaalremondiga. Palvemaja esimene kapitaalremont toimus 1956. aastal. Robert Võsu tegi palvela esikülje joonise. Maja pikendati paar meetrit, lagi tõsteti sarikate kõrgusele, ehitati rõdu ja riidehoid. Ehitustöid juhtis vend Harald Karu Keilast. Tööde maksumus oli 23 659 rubla. Tööde innustajaks oli vendraid, olles hommikul esimene ja õhtul viimane. Tütar Merike. Üks suur ettevõtmine oli palvela kapitaalremont. Sellest on jäänud väga eredaid mälestusi. Tuli noori ja aktiivseid vendi Tallinnast appi nagu Mikk Metsala, Osvalt Liht ja mitmed teised. Põhitööde juhataja oli Keila koguduse vanem Harald Karu. Tema tundis hästi ehitustööd, oli väga täpne ja äärmiselt nõudlik mees. Mäletan seda üks meelt, kui see töö ette võeti ja pärast päevatööd igal õhtul kokku tuldi. Nende tööde käigus lagi tõsteti üles, seinad said uue katte, põrand vahetati välja, palvemaja tehti pikemaks, ehitati rõdu, kogu fassaad kujundati ümber. Kõik need tööd tehti ühe suvega, 1956. aasta detsembris enne jõule oli täiesti uue väljanägemisega palvemaja avamine. Kõik need päevad olid tööd täis. Isal tuli muretseda kogu vajaminev materjal, aga peab ütlema, et ametnikud olid kõikjal väga vastutulelikud. Kui nad kuulsid, milleks vajati materjali, aitasid nad igati. Hommikul 8:00 alustati palvega. Ema osa oli siis köögis töömeestele süüa teha. Kaljo. Ehitus algas 1956. aasta suvel ja kestis 100 päeva. Ehitati enamasti õhtutel. Materjali muretsemine oli minu peal. Ma polnud midagi niisugust varem teinud, puudusid kogemused. Kartsin väga, kas oskan arvestada tarvis mineva materjali hulka. Aga materjal sai muretsetud. Põhitöödeks oli laedalade maha võtmine, nende asendamine tõmbitsatega, uute sarikate panek ja lae tõstmine, uue põranda tegemine ja palju muud. Vend Felix Vahesalu. 25 aastat hiljem, 1981. aastal toimus teine suurem remont. Palvela seinad tehti sirgemaks karpraudadega ja seest poolt kaeti puitlaast plaatidega. Lagi soojustati uuesti. Liigendati esisein, muudeti koori platvormi ja kanslit ning ahjud asendati keskküttega. Peale selle ehitati uued kõrvalhooned ja garaasid. Garaasid ja otsa ehitati Vendraidile ka väike korter, kus ta kavatses oma vanaduspäevi veeta. Vendraid oli jutlustajana, evangelistina väga hinnatud. Tema jutlused olid palvekambrist läbi võideldud, elavad ja kirjanduslikult viimistletud. Tema sõnumis oli elulisi näiteid igapäevasest elust ja kirjandusest. Sageli kasutas ta oma jutlustes nii Eesti poeetide kui ka India luuletaja Tagore luulet. Ei ole kuulnud, et ta oleks 50 aasta jooksul kasutanud ühte jutlust kaks korda. Kahel aastal, kui Tallinna Kalju kogudusel ei olnud pastorit, töötas vend Kaljo Raid selles koguduses kaasa. Ta jutlustas seal iga pühapäeva õhtul. Need jutlused on kogutud jutluste kogusse sinule mõeldud. Ja samuti olid tema pidada kolmapäeva õhtused piiblitunnid. See oli väga suur koormus ja sellel ajal haigestus vend Raid raskekujulisse suhkruhaigusesse, nii et ta pidi iga päev end süstima. Hiljem võttis tema töö kaljukoguduses üle vend Jüri Puusaag. Vend Raidi armastati ja hinnati ka väljaspooluslike ringkonda. Temal tuli matta palju Kohila ja selle ümbruskonna inimesi. Ise ta kord arvas, et matuseid on tal tulnud läbi viia üle 3000 korra. Enamasti pidi ta matustel üksinda laulma. Oli neidki juhtumid, kus inimeste vähesuse tõttu tuli haud ise kinni ajada. Kohila rahvas rääkis ikka, et Raid on üks neist, kes on tõeliselt usklik. Ta julgustas noori mehi tunnistama ka sellel ajal, kui seda valitsuse poolt ei lubatud. Mitmed noored pastorid on rääkinud, et oma esimese tunnistuse on nad andnud Kohilas. Uudo Rips. 1942. aasta 7. juunil ristiti Siimo talu juures Kohila jões 7 noort inimest. Olin üks nende seast. Oli kaunis pühapäeva hommik, linnud laulsid ja päike paistis selges taevas. Ristijaks oli vend Osvald Tärk. Samal hommikul õnnistati mind ka kogudusse. Meie seas oli ka Kaljo Raidi nooremõde Linda. Oli imeline päev, mis kunagi ei unune. See oli vend Raidi, kui noore karjas esimene lõikus. Järgmise ristimise toimetas ta juba iseseisvalt. Imetlen tagantjärele seda, kuidas ta innustas ja julgustas tunnistama, aga ka täitma ülesandeid, mida polnud varem teinud. Näiteks ütles ta mulle noorele poisile ühel päeval. Nüüd tuleb sul minna Rabivere külla toimetama kirstu palemist ühe koguduse õe juures. Mina ei saa minna, pean siin koosolekut pidama. Mul polnud aimu, kuidas seda peab tegema, aga ta saatis oma naise Aari minuga kaasa, et tema lauluviisi üleval hoiaks, sest ma ise ei tulnud sellega toime. Olin nii kõhevil, et ei saanud isegi aru, mis sellest välja tuli, aga Aari lohutas, et polnud iga midagi. Teine ülesanne oli palju tõsisem. 1943. aasta talvel ütles ta mulle, sul tuleb minna minu eest Valka. Valkas on evangeeliumi nädal välja kuulutatud, aga minul pole võimalik minna. Mäletan ängistust oma südames, kuidas ma küll hakkama saan. Uskusin, et seal on ka teisi vendi ja eks me siis ikka hakkama saame. Oli sõjaaeg ja Vene sõjavange oli Valgas. Valus oli vaadata neid näljaseid vange. Inimesed püüdsid neile leivatükke visata, sest lähedale minemine oli keelatud. Kui ma palveruumi jõudsin, siis nägin, et see on rahvas täis. Selgus, et kogudusel puudus karjane ja ei olnud ka juhtivaid vendi. Öeldi, et mul tuleb kõik teha. See oli esimene koosolek, kus pidin kõigega hakkama saama. Tagantjärele ei oska küll meenutada, mida see poisik, kes seal rääkis või tegi. Olin seal 4 õhtut, päeval olid ka palvetunnid. Järk-järgult kogusin julgust ja kogemusi, inimesi tuli eest palvele. Vähemalt üks neist on veel tänapäev Issanda karjalammaste hulgas. Aga eks see olnud karma aeg ja inimeste südamed hellad. Kahakudis olid pühapäeva õhtuti koosolekud välja kuulutatud. Raid saatis mind ka sinna. Postimaja saal oli rahvast täis. Saksa sõjavest oli poisse puhkusel ja need tegid mürglit, kolkisid ja hüüdsid ukse vahelt rõvedusi. Lõpuks kiskusid elektrijuhtmed puruks. Meie aga palvetasime edasi pilkases pimeduses, kuni toodi küünlajupp. Viimaks saadi ka elekter tagasi ja kangelased ise tulid vabandama, et ega nad siis paha pärast, aga noh, aeg on ju niisugune. Kohila, mu esimene kogudus ja Kaljo Raidoma perega oli paljude aastate jooksul turvapaigaks, kus tahtsin ikka viibida. Tütar Merike. Hageri Luteri kiriku ja vennaste kogudusega olid meil pikaajalised sõprussidemed. Hageris oli pastoriks õpetaja Soosar ja hiljem õpetaja Paul Saar, kes olid suurepärased ja väga sõbralikud mehed. Kui neil oli Hageris surnuajapüha, siis toimusid mitu nädalat varem Kohila palvemäes lauluharjutused koos Luteri koguduse lauljatega. Nad abistasid meid siis, kui meil oli surnuajapüha. Käidi üksteist tervitamas aastapäevade puhul ja Hageri koguduses oli ka väga tugev vennaste koguduse töö. Sageli külastasid Kohilat Tallinna metodisti koguduse inimesed. Meil oli üldine lugupidamine ja suur aukartus kõigi teiste konfessioonide suhtes. Felix Vahesalu. Aastate jooksul kirjutas vend Raid paljude koguduse liikmete juubeliks värsvormis elulugusid, mis köitsid oma ladusa sõnaseadmise ja huumoriga. Nii on ta paljudesse inimestesse jätnud kustumatud jälgi kui jumalasulane, karjane ja isiklik sõber, usaldatav oma truududes. Kui Kaljo Raid sai 65-aastaseks, soovis ta koguduse vanema kohalt tagasi astuda. 5. veebruaril 1984 tegi ta koguduse täiskogu koosolekul ettepaneku valida Kohila koguduse uueks pastoriks vend Helari Puu. Vend Raid suhtus temasse kui oma pojasse, aitas kaasa piiblitundide pidamisel ja jätkas jutlustamist seni kui jaksas. Kui vend Puu õppis Moskva kursustel, oli vend Raid tema asetäitjaks. Ta oli tagasihoidlik, andes kõiges noorele pastorile vabaduse tegutseda oma äranägemise järgi. Üha süvenev haigus viis vend Raidi pikemaks ajaks haiglasse. Sealgi ta jäi oma hingekarjase kutsumusele truuks, olles mitmele surijale lohutajaks ja taevatee näitajaks. Jumala ime läbi tervenes vend haiglas, kui operatsioon ja amputeerimiseks oli juba otsustamisel. 1991. aasta jõuluõhtul, kui möödus 50 aastat vend Raidi esimesest jutlusest, anti talle üle lillekorv ja kogu palveladeis rahvas tõusis spontaalselt püsti, austades oma kauaaegset armastatud karjast. Evangelistina oli ta oodatud külaline paljudes kogudustes. Mitmel pool Eestimaal olen kohanud ustlikke, kes on tunnistanud, et vend Raid näitas neile kätte usutee alguse. Nii on see olnud ka Kohilas. Kui Raid Kohilasse tuli, oli koguduses umbes 80 inimest, kui ta lahkus, siis umbes 150 inimest. Neid ridu kirjutades meenutan, kuidas 15. augustil 1942. aastal võttis vend Raid minu käest kinni ja küsis, kas sa ei tahaks täna vastu võtta Jeesuse Kristuse? Ja see oligi minu päästepäev. Merike, mulle meenub üks seos minevikuga. Praegu, kui ta on haige ja ei suuda end voodis hästi liigutada, teda tuleb aidata siis ta ikka loeb 1, 2, 3 ja korraga. See annab tunnistust väga hästi organiseeritud meeskonnatööst. See oli ikka nii olnud, kui meeskond pani oma õla alla, siis tema lubes 1, 2 ja korraga. Ega need ehitused ja tööd, mis Kohilas tehti, ei oleks muidu liikunud nii hästi ja ühes suunas. Tema oli esimene, Karjane läheb ees ja Kari tuleb järele. Nii saidki teoks palvela remondid ja nii ehitati õuele garaažid. Nendel töödel oli hoogu ja neid tehti rõmuga. Üks näide isa abivalmidusest. Mäletan, et 1967. aasta augustis oli väga tugev torm, mis laastas metsi. Ainuüksi Kohila palvemaja õuel murdus 9 suurt kuuske. Oli lausa eluohtlik uksest välja minna. Ja siis tormi tipptunnil tuleb üks koguduse liige. Vendraid, minu noored õunapuud tahavad sidumist ja tormi vastu kindlustamist, kas sa tuleksid? Ei olnud seal kaksipidi mõtlemist. Ta läks. Ning pimedas, tugevas tormis tegi ta seda, mida paluti. Isal olid ka oma huvid. Talle meeldis väga seenel käia. Küllap see oli tal omamoodi puhkuseks. Kuigi ta ei osanud tegelikult puhata, elades väga intensiivset elu. Harva oskas ta mõned tunnid võtta, et minna metsa. Ta teadis, kus kasvavad kuuseriisikad. Muid seeni meie peres muid ei söödudki. Seda meelelahutust harrastas ta kuni kõrge vanaduseni, ka siis, kui ta jalad enam hästi ei kõndinud, aga mopeediga jõudis ta ikkagi seenemetsa ja tõi korvitäie meile kuuseriisikaid. 1993. aasta novembris viisid tütred Elle ja Merike, Aari ja Kaljo Raidi Tartusse, kuna nende tervislik seisund ei võimaldanud enam iseseisvalt toime tulla. Kaljo Raidi iseloomustas äärmine tagasihoidlikus. Ta lausa põgenes tänu ja tunnustuse eest. Vaevalt oli ta teenimise lõpetanud, kui ta juba oli läinud. Olgu siin veel kord meenutatud ta enese poolt öeldu kokkuvõtteks eelnevale. Minu elu suur mõte on olla inimeste teenistuses, teenija. Ja sellepärast ei ole ma kunagi püüdnud teha kitsast valikut ja olen püüdnud teha kõik, mis selle juures vaja. Kogu minu elu mõte on olnud teenida kogu oma arusaamise ja mõistmisega inimesi, kes mul läheduses on olnud ja keda mulle on antud.